timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Toți suntem, într-un fel sau altul, afectați de pandemie, direct sau indirect, dar ce se întâmplă cu cei mai vulnerabili dintre noi, cu oamenii străzii, cu oamenii care nici înainte nu aveau acces la apă curentă, la produse de igienă? Și ce mai înseamnă în această perioadă caritatea? Cristina Hurdubaia, inițiatoarea proiectului Copacul cu fapte bune, este invitata noastră în această seară la Timpul Prezent. Bun venit la Radio România Cultural!
Bun găsit!
Cristina Hurdubaia, se știe câți oameni sunt pe străzi în această perioadă? Câți oameni sunt atât de săraci încât nu-și pot cumpăra săpun, dezinfectanți, măști de protecție și poate nici nu au acces la apă curentă?
Cred că ar trebui să încep cu o poveste personală, pentru că eu nu am o statistică și, din păcate, asta e marea mea frustrare, că statul român, da, că e guvern, că e primărie sau ce mai e, nu-și face treaba. Cred că de acolo ar trebui să pornească și de acolo ar trebui să existe sondaje, statistici. Dar revenind la povestea mea, că m-ai întrebat cam câți oameni fără adăpost sunt în București, pot să vă povestesc că în ianuarie 2016, când am făcut eu prima acțiune, se chema Copacul cu haine atunci, m-am trezit eu așa într-o dimineață nebună, era foarte frig afară și am zis, Doamne, oare ce-o face oamenii ăștia pe stradă? Am creat o pagină de Facebook, a fost așa ceva foarte instant, s-a întâmplat și am creat un eveniment în Cismigiu și am zis, haideți să adunăm haine pentru oamenii fără adăpost, neștiind câți există, știam doar că există. Și oamenii au venit atunci pentru că, na, eu am și eu o problemă cu toți oamenii ăștia care donează haine și cu ghilimele donează, hai să scăpăm de toate hainele din dulap. Și vreau să vă spun că a durat o săptămână acțiunea și în fiecare zi la ora 4 mă duceam în Cismigiu singură, pentru că aminte era un ger cumplit. Și în a patra zi am ajuns acolo și era un rând de oameni ai străzii, deci eu nu exagerez, ce vă povestesc poate pare un film, dar chiar nu e un film și cumva așa am continuat după asta. Erau 11 oameni ai străzii care stăteau la rând și eu m-am apropiat, cumva nu pot să zic că mi-a fost neapărat frică, că eu m-am mai avut de-a face cu oameni ai străzii și mi-am dat seama că ei te simt, e ca la câini, știi, dacă ești agresiv te simt, dacă nu ești bun te simt. Și m-am apropiat și spre mine a venit cineva, eu prima dată am crezut că e un bărbat, și a zis, sunteți doamna care a organizat aici? Și am zis, da, nu era nimeni în stânga dreapta, niciun paznic. Ce, noi suntem oamenii străzii din București, ce v-am așteptat aici, că trebuia să vină cineva. Zic, dar luați, că oamenii aduseseră foarte mulți saci cu haine și eu deja eram disperată, nu mai știam ce și cum să-i împart. Și mi-a zis, luați-i pe tu. Și a zis, nu, doamnă, se oprește fata aia, care era o fată pe care o chema Cristina, eu am crezut că e băiatul, după cum era îmbrăcată și după cum vorbea. Ce, știți câți oameni ai străzii suntem în București? Eu eram blocată și suntem în jur de 5.000 și îți zic că pentru mine a fost un șoc, adică 5.000, zice, dacă îi luați și numărați pe toți, suntem 5.000. Acum nu știu dacă e o cifră reală sau nu e o cifră reală, dacă au dreptate, dacă n-au dreptate, dar cred că sunteți de acord cu mine că dacă vă duce cel puțin în zona asta centrală, de la Romană până la Unirii, este ceva și pe Calea Victoriei, este ceva care pe mine mă îngrozește, pentru că îmi dau seama că oamenii ăștia nu au de unde o apuca, adică nu au nicio o pârghie.
Dar care sunt resursele statului în acest domeniu? Ce poate face statul pentru acești oameni care nu au acces la nimic, de fapt?
Eu nu sunt specialist în asta. Pot să vă spun că m-am înscris la un master la SNSPA fix pe dezvoltare comunitară și ajutor umanitar, tocmai pentru că îmi dau seama că eu am o experiență, dar nu am experiența aia politicilor publice a statului. Eu cred foarte mult în proiectele pilot. Pentru că Copacul cu fapte bune a fost un proiect pilot care a început pur și simplu și a continuat cumva organic. Cred că statul prin primărie, dacă tot s-a schimbat acum primarul și există, cred eu, alte pârghii, ar trebui să facă în primul rând o statistică, adică ții niște oameni, ții asistenți sociali, poate îți faci chiar o echipă interdisciplinară cu un antropolog, un sociolog, încerc cumva să găsesc eu o soluție în capul meu, și ei și pur și simplu, în primul rând, îi numeri ca să-ți dai seama cât sunt. După care, eu, de exemplu, dacă aș fi primar, aș cumpăra, aș închiria un internat. Sunt atâtea licee industriale, da, care au rămas în urmă și care nu mai sunt folosite. Închiriezi un internat, îl cumperi și acolo începi, vorbind de acest program pilot, acolo începi să găsești niște soluții. Nu știu, le faci o baie ca să vină să se spele, le faci o cantină ca să vină să mănânce. Și în același timp cred eu că e foarte important să cumva să le cer ceva la schimb, adică nu iei și îi speli și le dai de mâncare, pur și simplu iei, îi speli, le dai de mâncare, dar îi pui să facă și ceva, de exemplu, nu știu, să gătească, să măture în curtea internatului. Asta e așa ce vine mie în cap, pentru că eu nu lucrez nici la primărie, nici nu am lucrat și nici nu am lucrat cu statul. Adică la noi nu e ca afară, statul vine cu fonduri, da, către ONG-uri și eu, ONG, găsesc soluții eventual împreună cu statul și le implementez mai departe.
Tocmai. În mod normal, statul lucrează cu ONG-urile, există o colaborare între stat și organismele neguvernamentale. În ce situație ați lucrat totuși cu statul? S-a întâmplat vreodată să aveți o tangență cu autorități?
Eu sunt un caz particular pentru că eu nu funcționez ca ONG. Toată lumea crede că eu am un ONG, nu am un ONG, eu sunt un om nebun sau nu, care pur și simplu intermediază, adică ce am făcut eu, am încercat să creez o comunitate care se numește Copacul cu Fapte Bune, că așa s-a întâmplat, unde au venit spre mine, spre Copac, tot felul de oameni care ajută cu bani. Eu am fost liantul dintre oamenii care au donat, nu am apelat, de exemplu, la firme, oamenii, în general corporatiști am văzut că donează, și oamenii care au nevoie, de fapt, între oamenii care donează și ONG-uri mai degrabă. Deci eu nu am avut un contact direct cu statul, deci nu am expertiza asta. Nu știu cum e, sunt, de exemplu, ONG-uri care se ocupă de oamenii fără adăpost. Eu, de exemplu, la Crăciun și la Paște am strâns bani pentru ONG-uri ca să cumpere alimente și să le ducă pe stradă. Mai departe, nu mai știu ce s-a întâmplat. Știu sigur că eu acum asta fac, îmi fac ONG-ul, pentru că mi-am dat seama că e important ca eu să mă pot duce la ușa primăriei, cioc, cioc, bună ziua, sunt Hurdubaia, haideți să găsim soluții ca să vedem cum facem. Nu știu, luăm 10 oameni ai străzii, avem grijă de ei 3 luni, 6 luni și după aia vedem cum ducem mai departe proiectul. Eu chiar sunt cumva destul de frustrată pentru că în 5 ani de când mă ocup ca persoană fizică, îmi dau seama că sunt niște ani irosiți, adică eu cred că în 5 ani și dacă începeai de undeva și tot ajungeai la jumătatea drumului.
În ce măsură totuși ONG-urile reușesc să acopere nevoile acestor oameni?
Și asta cred că e o problemă și care ar fi trebuit să fie rezolvată tot de stat. Eu tot am țipat inclusiv pe Facebook și am încercat să fac un proiect, dar nu am avut resurse, tocmai pentru că nu eram ONG. Cred că, în primul rând, e nevoie de o hartă a comunităților care au nevoie de ajutor sau o hartă, cum ziceam, de oamenii fără adăpost, că până la urmă toți sunt defavorizați. În momentul în care tu nu ai o hartă a acestor comunități și o hartă a tuturor ONG-urilor sociale, da, care sunt în Brașov, în București, în Iași, în Craiova și așa mai departe, cred că ăsta e rolul statului, ca tu, statul, apropo de fonduri, da, să identifici comunitățile și ONG-urile ca să poți să le pui cumva cap la cap, pentru că altfel, eu, de exemplu, cu Copacul cu Fapte Bune, ce fac? Vine Crăciunul, da, și o să am două acțiuni, una în Brașov și una în București. Strâng donații de la oameni, cadouri de Crăciun pentru copii, alimente, produse de igienă. Acum am niște comunități la care ajung. Cumva sunt cam aceleași, pentru că mi-am dat seama că degeaba ajuți odată dacă nu există o continuitate ca omul, comunitatea aia să se pună pe picioare. Cred că asta lipsește la noi. Liantul ăsta, să fie clar, uite, ONG-ul ăla se ocupă de comunitățile din județul Putare, da, bă, tu te ocupi acolo de când ai început proiectul timp de 5 ani, eu stat îți dau fonduri, căutăm soluții, voi implementați, și luat așa pe căprării, pe regiuni, pe județe, pe sate. Primul proiect pe care vreau să-l fac în momentul în care o să-mi iasă ONG-ul, vreau să-l fac în județul Brașov, că eu sunt foarte fascinată de Transilvania, și vreau să găsesc cea mai săracă comunitate din județul Brașov, cel mai sărac sat sau comună, și să încerc acolo să aplic ceva în povestit, adică să încerc să fac o statistică, să văd ce nevoie au oamenii ăștia, să-i merg cu asistenții sociale. Sper să găsesc un antropolog, sper să găsesc un sociolog, aș face un proiect pe care să-l scriu și să aplic, nu mă duc eu de nebună că nu se meargă nimeni cu mine așa prin sat. Și cumva să identific problemele, să găsesc soluțiile pe care să le implementez, de la ce au nevoie până la joburi, că și asta e o problemă, că e ușor să spui, da, domnule, ăla face 10 copii, pe ce să-i dau eu, ăla să muncească. Nu e așa, pentru că la rădăcini acolo sunt niște probleme și oamenii străzi, dar de ce dorm aia pe stradă? Unii așa s-au născut pe stradă și când te naști pe stradă, chiar că nu mai ai, doar să fii super norocos să ai tu, nu știu ce se întâmplă, vreo minune să ajungi să ai casă, așa e și cu oamenii foarte săraci. Oamenii ăia se nasc în sărăcie, trăiesc în sărăcie, ce văd acasă? Că tatăl o bate pe maică sa, că fac 10 copii, că taică s-o bea. Sunt atât de multe probleme, de acolo cumva trebuie umblat și identificat și mers pas cu pas, pentru că, ce zic eu, genul ăsta de proiect pilot pe care eu vreau să-l fac, nu e de o zi, e de durată. Și în momentul în care ai identificat tot, vezi care sunt soluțiile, ai nevoie de bani, da? Implementezi și după aia mergi mai departe, pentru că într-o comunitate din Moldova problemele cu siguranță sunt în general aceleași, dar sunt altele, că în Moldova se știe, sunt mai mulți oameni care beau, de exemplu, asta e statistica. Și atunci te pliezi, dacă nu faci niște programe pilot, n-ai de unde să știi. Te duci tu ONG-ul, mai arunci niște donații, gata, mi-a făcut treaba. Eu cam așa văd lucrurile și de aia cumva am rămas singură în sensul că nu mi-am făcut un ONG și nu am intrat în povestea asta cu ONG-urile, pentru că am vrut să identific cumva cam care ar fi pașii din experiență și să văd dacă sunt capabile să-mi fac un ONG și să merg mai departe. Nu fac un ONG ca să fac un ONG, mai strâng niște bani, mai strâng niște donații, le dau în stânga, în dreapta și mi-a făcut treaba.
Bun, acești oameni trebuie să fie ajutați, pot fi ajutați, dar pot fi și salvați?
Da și nu. Cred că depinde foarte mult de noroc. Eu am, de exemplu, să vă dau așa din experiență, că v-am zis, eu nu sunt pe politici publice, sunt pe experiență. Am avut un caz, un copil, care acum are undeva la 13-14 ani, pe care l-am găsit într-un oraș mic, în Urlați, l-am găsit într-o casă, nu pot să vă explic, o casă bătrânească de vreo 100 de ani, efectiv îi ningea în casă. Deci copilul ăla era îmbrăcat cu haine de iarnă, că era iarnă, și făcea temele la aragaz și îi ningea în casă. Și am făcut apel, oameni buni, haideți să vedem cum îl ajutăm. Am strâns într-o zi 10.000 de euro pentru el. Am intrat într-un ONG, pentru că eu, nu având ONG, am găsit un ONG și cumva am reușit. Și m-a sunat o firmă, m-a sunat un prieten jurist și a zis, uite, am văzut la tine pe Facebook, hai că noi cumpărăm un apartament copilului. Asta se întâmpla cu vreo 3-4 ani. Copilul avea o mamă care era alcoolică și avea 40 de ani. Vă dau niște detalii ca să le simt eu nevoia. Și un tată care avea peste 60 de ani, pensionar, care era pasnic undeva. El stătea cu maică sa. S-au mutat toți într-un apartament. Apartamentul ăla e OZN. Eu nu am ce are copilul ăla, adică niște lucruri nu știu să le folosesc. Toată lumea s-a mobilizat, l-am îmbrăcat, l-am dus la fotbal, că era pasionat de fotbal, alimente, deci nu i-a lipsit nimic. Și din aia 10.000, în fiecare lună am zis, băi, voi ONG, dați familiei bani să-și achite gazul și ce mai are, că nu să aibă cum o mamă care n-are serviciu și un tată care e pensionat. Ei, ce vreau să vă spun este că am zis, gata, am salvat un destin. Mama copilului a murit, a făcut atac cerebral și a murit, a rămas copilul cu tatăl. Și copilul ăla s-a pierdut. A plecat de acasă, nu s-a mai dus la școală, a rămas repetent. Eu tot am încercat, l-am căutat. Eu fiind, repet, singură, neavând un ONG și neavând în spate mai mult de atât, am vorbit cu ONG-ul. Hai să vedem, să găsim soluții. Nu l-am putut recupera, pentru că nu poți să-l iei cu forța și să-l duci să ce. E un caz pierdut, dar în același timp, am alte 10 cazuri care au fost salvate, adică cumva așteptările, cred că de aici trebuie pornit, așteptările nu trebuie să fie foarte înalte, dar nici nu poți să nu faci nimic. Dacă din 10 oameni am salvat unul și copilul ăla, am, de exemplu, un caz cu o fată care a ajuns la învață la, cred că la Oxford sau ceva, tot așa pornită, tot cumva în genul ăsta, care a știut să profite, mă rog, a avut și conjunctura, contează foarte mult și familia, cum e și cazul acestui copil. Mama lui a avut grijă de el, așa alcoolică cum era. După ce a murit, n-a mai avut nimeni grijă de el. Eu tot îi spun noroc, tot îi spun destin, dar știți cum e și destinul ăsta așa mai face. Pe de altă parte, nu poți să-i ceri unui copil, nu poți să-i ceri nici unui adult, tocmai ce vă povesteam, că trăiește într-un mediu și așa vede și așa dă mai departe, dar pe unui copil. Copilul ăla de unde să știe?
Ce se întâmplă, Cristina Hurdubaia, cu acești oameni, cu oamenii străzii, cu oamenii din comunitățile cele mai sărace în această perioadă? Ce s-a întâmplat cu ei în timpul lockdown-ului? Ce se întâmplă acum?
Din punctul meu de vedere, oamenii străzii Poate mi se pare mie, mi se pare că în București sunt mai mult. Eu cumva sunt un om care văd când merg pe stradă și îi văd pe oamenii străzi și îi știu cumva în mare. Au apărut foarte mulți, nu știu, au plecat din provincie și au venit aici și nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Cert este că pe Calea Victoriei, dacă mergeți la plimbare, în special în weekend când mai iese lumea, o să vedeți foarte mulți oameni ai străzii și în zona Unirii. Eu ce am putut, cum am putut, am strâns bani și i-am dat ONG-ului X și am spus, uite, ai grijă de acești oameni, cât ajung banii, dați-le și voi ceva de mâncare. Eu n-am mai văzut și n-am mai auzit nimic. La un moment dat exista și un fel de ambulanță, era un proiect din ăsta care umbla prin oraș și să mai spălau ei, nici aia nu mai e. Mai exista un proiect joia seara, un alt ONG făcea de mâncare și se ducea în zona Gării de Nord. Nici de ăla n-am mai auzit. Eu cred că cel puțin oamenii fără adăpost chiar au rămas ai nimănui. Dacă înainte de pandemie, nu știu, mai avea grijă câte un ONG de ei, sincer, acum nu vreau să vorbesc cu păcat că nu am stat pe stradă non-stop, dar eu cred că oamenii ăștia, efectiv, gândiți-vă că ei n-au acces la nimic, nici măcar la a se spăla pe mâini. Adică este un subiect tabu. Primăria n-a făcut nimic. Eu, de exemplu, am mai țipat cumva pe Facebook, dar nu am nicio calitate. Când fac și eu ca maică-mai sună și zice, băi, nu eu acasă să-i pui să se spele, că tu ești în stare. Cumva, de asta, tot repet asta, de asta m-am hotărât să fac ONG, pentru că vreau să încerc să fac mai mult cât voi putea pentru ei, pentru oamenii fără adăpost, pentru copiii din familie defavorizată, pentru refugiați, care și ei sunt niște oameni, ca și noi, și au nevoie de multe. Mă doare sufletul, sincer. Mi-aș dori așa să am o baghetă magică și să pot să-i ajut. Dar e foarte greu. Și dacă ei și-i duci într-un loc pe oamenii fără adăpost și aici e mult de muncă. De asta zic că noi am pierdut oricum 5 ani de când fac eu și îmi dau seama cam cum se întâmplă. Cred că am pierdut 30 de ani, efectiv 30 de ani în care puteam să facem niște pași și pe care nu i-a făcut nimeni. Efectiv nimeni. Doar așa, cât un ONG a mai cârpit pe aici, pe acolo, dar n-ai cum să cârpești, că lucrurile nu merg la infinit cârpite.
E o problemă a sistemului sau este o problemă de lipsă de fonduri?
Eu cred că e o problemă a sistemului, în primul și în primul rând. Dacă eu singură, da, eu persoană fizică, stric pe Facebook și strâng 10.000 de euro pentru un caz pe zi, dau un exemplu, e o problemă a sistemului. Eu cred că acolo sus, de unde ar trebui să plece toate pârghile, adică sus vorbim de stat, nu există interesul ăla real. Adică există Ministerul Muncii și Protecției Sociale. N-am nimic cu ministerul, cu doamna ministru, eu chiar o admir pe doamna ministru, adică a făcut niște lucruri pe zona aia de muncă, da, cu pensii, cu arhive. Eu nu am auzit de la acel minister care să zică, băi, oameni buni, uite, avem, nu știu, avem un program pentru zona X din județul Y, nu mai zic că pentru toți. Sau pentru oamenii străzi. Eu nu am auzit pe nimeni să zică, băi, avem oamenii străzi și facem ceva concret.
Cristina Hurdubaia, de câțiva ani organizați acțiuni de caritate, ne-ați povestit, strângeți haine, alimente, produse de igienă pe care le donați oamenilor străzi. Anul ăsta ați reușit să faceți ce v-ați propus?
Am reușit. Eu sunt cumva, sunt mulțumită. La început am zis că renunț pentru că eu încerc să organizez aceste campanii fizic. Le prefer offline pentru că altfel vine omul, vede, îl țin la curent cu tot ce se întâmplă și am tot evitat să strâng bani pentru că, na, știți cum e, oamenii au încredere în mine, numai că și eu am strâns bani pentru că e pandemia pentru alte ONG-uri și am încercat să evit asta. Pentru că, eu, de exemplu, dacă strâng niște bani, dacă i-aș strânge, că n-am strâns până acum, că n-am avut ONG, aș fi foarte transparentă. Și am mers pe ideea asta de offline. A venit pandemia și am zis ce fac, renunț sau merg mai departe. Și am reușit de Paște și am reușit chiar și acum în septembrie că acțiunea practic e de 4 ori pe an. E înainte de Crăciun cu o săptămână, înainte de Paște cu o săptămână, pe 1 iunie de ziua copilului și înainte de începerea anului școlar cu o săptămână. Adică încerc cumva să am continuitate și de Paște am strâns bani în 2 săptămâni, am strâns cred că vreo 13.000 de euro, bani cumva cash care au ajuns direct în ONG-uri, nu la mine personal. Un ONG care se ocupa de oamenii străzii, un ONG care se ocupă de copiii defavorizați și un ONG care se ocupă de refugiați și ei mai departe au cumpărat alimente, produse de igienă și le-au dat, am avut și fotografii, adică le cer înapoi și dovada. Iar în toamnă, la fel, n-am putut să fac offline pentru că nu mi-a permis această pandemie și am strâns la fel bani pentru ONG-uri, cred că jur de 8.000 de euro am strâns. N-am acoperit tot ce mi-aș fi dorit. Bine, acum sunt eu, aș vrea să acopăr 1.000 de copii, dar având în vedere condițiile, am strâns. Deși dacă e să fac o paralelă între cât de buni sunt oamenii în perioada asta față de cât de buni sunt oamenii până la pandemie, e cu duș și întors. Chiar mă gândeam înainte de a începe emisiunea asta, toată lumea m-a întrebat ce e caritatea și niciodată nu am avut o definiție. Pune, nu știu, dar pentru mine cred că e arta de a face fapte bune, caritatea. Și caritatea nu înseamnă că faci înainte de pandemie sau în timpul pandemiei sau după pandemie. E un lanț. Pe de altă parte, eu nu pot să le cer oamenilor și nu pot să-i cert, că înainte îi mai certam, acum mi-am dat seama că lucrurile nu sunt albe sau negre, sunt și gri. Oamenii se gândesc la ei, în primul rând, și e normal, când tu știi că poate mâine nu mai ai job. Eu, de exemplu, eu sunt un caz social, e mult spus, lucrând în presă, mi-am pierdut casa data trecută când a fost criza economică pe niște principii de salarii și tot așa, adică cumva mă pun și în locul oamenilor. Frate, nu poți să fii bun dacă ție nu ție bine. Și atunci eu sunt mulțumită cu ce a fost. Nu mă las bătută, dar na.
Cristina Hurdubaia, ne-ați povestit despre bucuria de a putea fi de ajutor, ne-ați povestit și despre poveștile mai triste unde nu puteți interveni. Cum se măsoară totuși impactul a ceea ce faceți?
Ei, asta e o întrebare cheie și n-aș putea să vă dau un răspuns. Niciodată nu am stat să. Cred că nici nu am timp. Eu cred că se și vede și din felul în care se și aude, din felul în care vorbesc, că sunt foarte empatică și pusă pe treabă tot timpul. N-am timp să stau să contabilizez ce s-a făcut, cum s-a făcut. Impactul pentru mine este mai mult decât satisfăcător pentru că lucrurile se văd, adică sunt cumva palpabile. Cred că dacă ar mai fi niște nebuni ca mine, nu știu câți, să fie câte unul în fiecare județ, cred că am salvat țara asta. Adică nu vreau să-mi ridic o statuie, să nu mă înțelegeți greșit. Pur și simplu, cred că se poate. Dacă ar fi mai mulți oameni care să-și dorească să se schimbe ceva cu adevărat în țara asta și ar fi și statul pe de altă parte, pentru că fără el, repet, o să peticim la infinit, eu cred că se poate. Impact există, deci e un feedback bun. Mi-am scris foarte mulți oameni că și-au schimbat mentalitatea. Adică sunt oameni care îmi scriu și îmi spun, uite, eu până la tine nu m-am gândit să-i dau ăluia pe stradă pentru că îl vedeam, îl judecam, dacă îi dau lui ăla bani, singur îi bea sau singur își cumpără aurul sau ce mai. Nu așa se pune problema. Și cred că trebuie pornit de la educație. Nu ne lipsește educația. Pentru că omului, dacă îi explici cu argumente, din 100 de oameni, dacă înțeleg 10 în primă fază, eu zic că e un mare câștig. Pentru că din ăia 10 mai sunt doi care mai povestesc la alți 5 și cumva se creează așa un ghem de ață.
Chiar așa, Cristina Hurdubaia, aveți un motto la acțiunile pe care le faceți, de Crăciun, fii mai bun în fiecare zi.
Este motoul meu, eu l-am inventat așa printre frustrări și nervi când toată lumea este foarte bună și foarte generoasă înainte de Crăciun și acum, repet, m-am mai cizelat așa un pic, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. E bine că e mai bună și de Crăciun, dar oamenii defavorizați nu mănâncă doar de Crăciun, nu se spală doar de Crăciun. Nu, oamenii ăștia au nevoie de ajutor pe de o parte și de undiță, trebuie să le întindem, le dăm undița aia și repet, dacă din 10 unul singur prinde undița și merge mai departe, eu zic că suntem pe drumul cel mai bun chiar.
Cristina Hurdubaia, mulțumim pentru interviu și vă dorim succes în tot ce faceți. Noi suntem Adela Greceanu.
Și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!
Pe mâine!